Prentlist barst snemma til Íslands. Jón biskup Arason fékk hinga lítið prentverk 1530 og jafnframt sænskan prentara. Lengi framan af var fyrst og fremst prenta Guðsorð. Guðbrandur biskup Þorláksson lét fyrstur prenta biblíu á Hólum 1584. Guðbrandsbiblía var fyrsta prentu biblíunar í heildsinni á íslensku. Það talið hafa haft mikið að segja til að viðhalda sérstöðu tungumálsins. Biblían var prentuð í 500 eintökum og tók prenturinn 2 ár. Hverri kirkju var skylt að leggja einn ríkisdal til verksins og kaupa að auki eintak af bókinni. Guðbrandsbiblía var því víða til í kirkjum fram eftir 19. öld og þykir enn eitt fegursta prent á íslensku. Þetta eintak var í eigu Kristínar, dóttur Guðbrandsbiskups. Síðan átti það sonur hennar, Þorlákur Arason á Staðarfelli og var eintakið lengi í kirkjunni þar. Band biblíunar er upprunalegt.